Азаттык радиосу сөйлөм. Озы барышатына кетерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүгенге тапшырудан: Казанның Әл-Ихлас мәчете тирәсендәге хәлләр, гыйбадәт йорты ябылуда кем гаепле, тоткарланган кешеләргә нинди гаепләүләр белдерелгән. Имам Рөстәм Сафин, адвокат Тәүфиқ Василов һәм дин ва сәясәт белгече Илшат Сәйдев фикерләре була. Моннан тыш, Азатлыкта Башкортстаннан атналык күзәтү көтәсезне Омск өлкәсенең Каласов районы татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Дини сәхифәдә Фатиха сүрәсенең мәгънәсе турында тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз. Аны Кәрим Яушев әзерләде.
Хәбәр ителгәнчә, Русия президенты Владимир Путинның күрсәтмәсе буенча Шанхай хезмәттәшлек оешмасының ШОС һәм Бразилия, Русия, Һиндстан, Кытай, Көньяк Африка республикасын берләштерүче БРИКС төркеменең Русия рәислегендәге 2015 елда үтәчәк чираттагы очрашуы урыны итеп Башкортстанның башкаласы Уфа билгеләнде. Формаль күзлектән караганда, бу саммитның Уфада үткәрелүе Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов соравы буенча хәл ителде. Шулай, Рөстәм Хәмитов 2012 елның 10 июнендә Владимир Путинга хат аша мөрәҗәгать итеп, Башкортстанда бу абруйлы оешмаларны кабул итү өчен бар шартлар да бар, Уфаның чит ил делегацияларын кабул итү тәҗрибәсе дә бай дип белдерә. Шуннан соң, ай ярым үткәч, Русия президентының Русия премьеры Медведевка һәм Русияның чит ил эшләре министры Лавровка күрсәтмәсе пәйда булды. Анда ШОС һәм БРИКС саммитларын 2015 елда үткәрү урыны итеп Уфа билгеләнүе әйтелә һәм федераль бюджетны планлаштырганда бу саммитны әзерләү һәм үткәрү өчен финанслауны күз алдында тоту кушыла. Шуннан соң Башкортстан җитәкчелеге бу саммитларны үткәрүгә әзерлек программасын игълан итте. Ул программага ярашлы рәвештә саммитка хәтле Уфаның бер катлы шәхси йортлар сырып алган, халыкта архерике дип йөртелгән Агыдел яры ул йортлардан арынырга тиеш, Уфаның халыкара аэропорты, Уфа вокзалы берничә миллиард сум акчага төзекләндерелергә тиеш, Уфада дистәләгән VIP-персоналарны кабул итәрлек кунакханәләр салынырга, Агыдел елгасы аша яңа күпер төзелергә, юллар салынырга тиеш. Бу эшләрне башкаручы итеп тәгаенләнгән вице-премьер Салават Сагитов Республика Башкортстан гәзитенең 2013 ел 22 гыйнвар санында бу эшләрне башкарып чыгу өчен 60 миллиард сумнан артык акча кирәк булачак ди. Әмма ди ул, бу соңгы сан түгел, ул үзгәрә. Иң мәзәге дигәндәй, Салават Сәлетов ул акчаларны каян алачаклары турында бер сүз дә әйтми. Башкортстан президентының принципиаль оппоненты, Русияның халык идарәсе партиясе лидеры Альберт Мөхәммәтьяров 10 гыйнварда саммитка әзерлек финанс яктан хәстәрләнмәгән дип Русия президенты Путинга хат җибәргән. Һәм бу уңайдан 23 гыйнварда Баш медиа агентлыгында матбугат конференциясе үткәрде. Конференция башындагы кереш сүзендә Альберт әфәнде: "Әгәр Башкортстан җитәкчелеге игълан иткән әзерлек программасын тормышка ашырырга тели икән, республика 60 миллиард түгел, ә 500 миллиард сум чамасы акча табарга тиеш" диде. Ә бу диде ул, республиканы озак жылларга финанс бөлгенлеккә төшерәчәк. Бәлки ди Мөхәммәтьяров, Хәмитов командасы акчаны федераль үзәк бирер дип уйлагандыр. Әмма безгә билгеле булганча, федераль бюджетта андый чыгымнар каралмаган. Путинның күрсәтмәсендәге финанс кагылышлы сүзләрне делегатларга жоқ орнын булдыру шәрге су хәстәрге үлеккенә оңларга кирәк, диде ул.
Они-то, наверное, предполагали на то, что федеральный центр даст финансирование, но насколько нам известно на сегодняшний день в бюджете Российской Федерации, который был уже заранее утвержден, таких строчек расхода нету. И даже вот если проанализировать вот это поручение Путина, да, можно понять из него, что здесь даже сказано, при планировании федерального бюджета предусмотрите. Предусмотрите что? Ну, грубо говоря, приехали главы делегации, да, там, вот бутылочку воды, вот место проживания, вот, значит, организация. Но не строительство же объектов.
Шулук вакытта, Дмитрий Хамадьяров, Башкортостан президента Путинга саммитны Уфада үткәрүне сорап язган хатында, Уфада саммитны үткәрү өчен барысы да бар дип раславы алдашу булып тора.
Мы находим в этих вот словах президента, которыми он обратился к, значит, Путину, недостоверность. То есть сегодня заявляется, что будет строительство 10 гостиниц. А в июне месяце Хамитов говорит Путину о том, что у нас все условия уже созданы, они имеются. Обращаясь к президенту страны, я конкретно заявляю, что нужно проверить достоверность фактов, указанных в письме Хамитова Путину июнем 2012 года.
Килеп туган шартларда, Дмитрий Хамадьяров, саммитка тагайнлануче чыгымнарны жаңадан түгөллеп чыгарга керек. Нигә саммит үткәрүне агыдел яран шәхси йортлардан чистарту, агыдел аша күпер салу белән бәйләргә, ә кешеләр киткәч ул кунакханалар белән ни эшләнер?
Во-первых, нужно оптимизировать все расходы, то есть разделить одно, это проведение самого саммита, вот, ну, минимальный, так скажем, объем денег для проведения самого мероприятия. А второе, это фундаментальное финансирование, значит, как бы и строительство объектов, что ли. Вот нам говорят, надо расселить целую гору, по-старому она называется Архиерейка. Ну зачем? Ради того, чтобы провести саммит, нужно расселить, да? Как бы, вот я этого не понимаю. Дальше. Понятно, что вроде нужно построить 10 гостиниц, да? Для проживания всех этих делегаций, удовлетворения всех требований безопасности, ну и других, там, соблюдения других норм, да, протокола. Но, а что дальше будет с этими гостиницами? Если идет строительство дороги или моста через Белую Затон, да, вот как заявлено в этой статье, что Хамитов был у Медведева, и он просит, значит, к саммиту построить этот мост. Но вот я, допустим, не понимаю, при чем тут саммит и при чем тут мост? Мост и так давно надо было построить.
Шулай итеп, саммитка әзерләнү өчен республика банклардан коточкыч зур суммалар алырга тиеш булачак. Һәм республика халкы озак жыллар бүгенлектә яшәргә дучар ителәчәк. Мондый шартларда безнең партия бу хәлләргә күзен йомып тора алмый. Шуңа күрә дә федераль үзәктән әзерлекне контрольгә алуны сорадым, ди Мөхәммәдьяров. Азатлык радиосы хәбәрчесенең әлегә соң Башкортстан президенты Хамитовның командасы белә торып, мондый адымга саммитны Уфада үткәрергә теләген дигән соравына Альберт Мөхәммәдьяров шулай җавап бирде. Минемчә, диде ул, Хамитов ШОС, БРИКС саммитларын Уфада үткәреп, үзенең Кремль алдында базарын күтәрергә һәм шуңа таянып, 2015 елда үтәргә тиешле Башкортстан президенты сайлауларына ак атка атланып барырга ниятләгән. Республика халкы бөлгенлеккә төшүе аның командасын һич борчымый дип исәпли Русияның халык идарасы партиясе лидеры, медиа магнат Альберт Мөхәммәдьяров. Рәсми хакимият Хамитов яклылар үз чиратларында интернет сайтларда Мөхәммәдьяров шәхесен тәнкитләүгә пычратуга багышланган «Сиэси Нью Васюки» дигән мәкалә бастырдылар. Шунысы игътибарын җәлеп итә. Бу мәкаләдә Мөхәммәдьяров игълан иткән соннар, шик-шөбһәләр кире кагылмый, алар искә дә алынмый, ә фәкать Мөхәммәдьяровның нинди яман, надан кеше икәнлеге аңлатыла. Менә шундый шартларда Уфа, Башкортстан халыкара саммитларны кабул итәргә әзерләнә. Азатлык радиосу үчүн Уфадан Карим Яушев.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Алтынчы январда Казанның Әли Хлас мәчетенә иртәнге намазга килгән кешеләрне тоткарлап берничә кешене хокук саклау бүлегенә озатканнар иде. Казанның Декабристлар урамында урнашкан бу мәчет янында шәршәмбедә күп кеше һәм тәртип саклаучыларның җыелуы һәм мәчетнең ябылуы хәбәр ителде узган атнада. 11 гыйнварда Казан прокуратурасы таләбе нигезендә шәһәрнең җир һәм милек комитеты Әли Хлас мәчете белән килешүне бер яклы өзү турында хат юллаган. 2004 елның 14 сентябрендә Казанның коммуналь милек белән идарә итү комитеты элек җылыту корылмасы булган Декабристлар урамындагы бинаны киләчәктә төзекләндерү һәм дини максатларда куллану өчен Әли Хлас мәхәлләсенә 5 елга бушка куллану өчен бирә. Ләкин аларның хәзергә кадәр килешү шартларын үтәмәүләре, ягъни бинаны төзекләндерү проекты архитектура идарәсе һәм район хакимияте белән килештерелмәгән әйтелә. Ут, су, җылылык булмау ассызыклана. Шул сәбәпле имеш бинаны шәһәр идарәсенә кайтару таләп ителә. Тоткарланучылар арасында имам Рөстәм Сафин дә бар иде. Аның белән һәм юрист Тәүфик Василов белән Рөстәм Исхакый барып сөйләште.
Җәйге пикетлар, автоюрешләр һәм инде тагын шундый чараларны сез беләйдегезме? Сезнең анда катнашыгыз бармы?
Пикетларга килгәндә, митингка килгәндә ие Ихлас мәчете уздырды. Ни сәбәпле? Чөнки гаделсез рәвешендә мөселманнарга шушы һөҗүмнәр башланды. Үзенә күрә репрессиялар. Әлбәттә, мөселманнар битараф була алмады. Без шушы эшләрдә катнаштык. Автопробегларга килгәндә, әлбәттә, Ихлас мәчетенең монда бернинди бәйләнеше юк. Ул мөселманнар оештырган. Әгәр шушы байраклар белән бәйле дип уйласалар, Ихлас мәчетен, байраклар ие безнең Ихлас мәчетендә бар, ул ислам символлары. Әмма ләкин автопробеглар Ихлас мәчете белән бәйле түгел.
Бәйрәм үткәрдегез. Уразамы, гаетме паркта? Бу эш буенча нәрсә диярсез? Сезне менә бу чараны үткәргән өчен рәсми мәгълүмат чаралары шулай ук башка рәвештә күрсәттеләр.
Бәйрәмне үткәрдек иң яхшы рәвешендә. Әлбәттә, шушы бәйрәм ага килгәндә анда әлбәттә ахырында безгә полиция тарафыннан һөҗүмнәр ясалды инде, яме? Безне шушы сарыкларны төягән кебек машинага төяп киттеләр. Әмма ләкин әлхамдулиллаһ менә судлар булды. Шушы бәйрәмнәргә карата без шушы судларны җиңдек. Бу закон хәленә керде. Постановлениялар. Инде ТНВ-га, ТНВ-ны без судка бердек. Шушы фитесендә булырга тиеш иде шушы күрсәтмә рәвешендә. ТНВ-ны судка бергән ике, ләкин катнаша алмадык. Үзегез беләс ни сәбәпле. Шуның өчен шушы судны кичерделәр башка көнгә. Әле менә беләсе иде кайсы көнне.
Хәзер сезнең чыгышларга карыйк инде һәм сезнең карашка. Хизбут Тахрир төркеменә сез карыйсызмы?
Тамамән мин ислам диненә карыйм. Ислам диненә карыйм, шуны әйтергә кирәк. Инде беркайчан да мөселманнарны бүлгәннәрем юк. Хизбут Тахрир ирләре бар икән, әле менә берсе дә менә монда партийный билет күрсәткәннәре юк. Ихлас мәчетендә партияны билеп белән йөргән кешене бер дә күргәнебез юк инде, яме?
Ягъни менә мәгълүмат чаралар журналистлар арттыра.
Алар әлбәттә суд булмый торып, ничек алар шушы карарны чыгара алалар? Мин аларга рәсми рәвешендә әле шундый җәмәгатьтән дип әйткәнем юк. Әйе, мин таблиг җәмәгатеннән дә дип әйткәнем юк, Ихван муслимин дә җәмәгатеннән әйткәнем юк, яме? Аларның фаразлары. Ә инде кем мин икәнлегемне мин үземдә калдырам. Мин мөселман. Менә шушы исемне иң бөек рәвешендә мин тотам. Һәм мөселманларны беркайчан да бүлгәләмим. Ул менә шушы дәүләт җитәкчеләре бүлгәләй мөселманларны традициональ һәм радикальләргә. Ислам диндә шундый төшенчәләр юк. Әмма ләкин менә ни өчендер менә шушы биредә Татарстанда кирәк булган менә шушы чараларны уздыру. Мусульманларны рәнҗетү өчен, әлбәттә. Минем фикерем, менә шушы терактлар белән бәйле, терактларга килгәндә әйтәсем килә, шул бу спецслужба тарафыннан эшләнгән эш, җумһурият статусын алыр өчен. Мәскәү тарафыннан эшләнгән эш инде бу.
Сез дәүләткә каршы да вәгазьләр сөйләмәдегезме? Шундый сүз дә йөри интернетта. Дәүләтнең иминлегенә каршы сүз әйтәсез дип тә.
Әлбәттә, шундый радикаль җихад дигән сүземне минем авызымнан бер кашан да халык ишеткәне юк. Әйе, инде әгәр тәнкыйть сүзләрем булса, гадел сүзлеккә генә. Әлбәттә, гаделсезлеккә генә. Ә инде переворот, яисәр шундый һөҗүм итү, яисәтик
картлату, ату анда.
Ату ул безнең белән бәйле түгел. Ул безнең белән бәйле түгел.
Менә
химиклар. Химиклар белән безнең мәчетне безне бәйләделәр. Бу әлбәттә ялган. Безнең мәхәллә списыгы бар, алхамдулла. Шушы алхамдулла берсе дә югалмады. Менә анда химиков урамында үлгән кешеләр бар диләр. Мәхәллә списыгында безнең бер кеше дә югалмады. Ул яла ягучылар. Кыямат көндә әле җавап итәчәкләр. Әле менә бу көннәрдә дә иншалла судка бирербез әле иншалла мәхкәмәгә тарттырбыз әле яла ягучыларны Аллаһу буйырса.
Айларыгызда буласың, балаларыгыз белән фатирда яшәясызмы хәзер?
Алхамдулла, хәзер җинаят эше ачылды инде миңа. Шушы янәсе 282-нче статья, янәсе мин монда ыгызыгы тудырам, дини ара мөнәсәбәтне бозам. Шушы халыкара мөнәсәбәтне бозам дип, шушы фетнә тудырам дип. Бу әлбәттә ялган. Минем авызларымда да шундый әйберләр юк. Авызларым шундый юк.
Хәзер менә кая җыйларга уйлыйсыз? Берәр мәчет белән элемтә бармы сез? Нишләпсез менә башка мәчетләргә барып сөйләшеп карамыйсыз? Элемтәгә кермисез алар белән? Әллә кердегезме инде? Мөселманнар бит инде бердән булырга тиеш.
Мөселманнар бердән.
Мөселманнар бердән. Без бит бу барырга тиеш ки, без башка җиргә бармыйбыз.
Юк, хәзер бит шундый вакыт сезнең менә хәзер.
Урамга риза без дахил. Урамда менә бер вакыт намазы булган дигән мәҗлесгә шөкер бетенебез килә.
Менә карагыз.
Мәхәлләдән бер кая бармыйбыз.
Бу апалар әйткәннәрдә дөрес инде, мәчетебезне бездән кешеләп алсалар да, кешеләп назариятка бирсәләр дә, назарият бүгенге көндә шын барлыгын назариятның әйтеп күрсәтим әле. Җинаят эшен ачылгач, мин шушы ФСБ бинасына барга туры килә. Еш. Әлбәттә, анда төрле-төрле следовательләрне, төрле-төрле кешеләрне күргәлим инде. Анда бар шундый структура, совет ветеранов дигән ФСБ-да. Алар арасында инде бар шушы төрле-төрле бабайлар йөри инде, совет ветеранов. Анда бар инде Шакуров Рауил исемле кеше. Совет ветеранов икән, аның бар үзенең коды шушы ФСБ-га, шушының коды белән кереп китә. Ул эшли шушы назариятдә. Назариятдә, димәк, тулысынча назарият шушы ФСБ кулы астында. Алар беркайчан да мөселманнарның иминияте турында уйламаячаклар. Менә инде шушы руханиләр турында нәрсә әйтәсем килә. Бүгенге көндә минем шундый карашым шәхси, минем шундый карашым. Имам булыр өчен, ФСБ-да компромат булырга тиеш. Шул вакытта гына бирәләр шушы ничек шәхәдәтнәмәне. Яни үзенә күрә ул зависимый була инде,
бәйле була
инде, шушы ирекле вагазлар алып бара алмый. Әгәр ирекле вагаз алып бара икән, ул нәкъ шушы ихлас дәрәҗәсенә төшәчәк. Чөнки ислам тәгълиматын бирү бүгенге көндә Россиядә ярамый. Россиядә ярамый. Ничек Россия безгә сөйләргә, ничек шушы нинди вагазлар укырга, ничек гыйбадәт кылырга өйрәтә башлый. Менә хәтта шундый сүзләр бар. Янәсе яулык бәйләү һәм шушы хиҗаб кию. Әйеме? Ул ислам динендә юк, Россия исламында юк дигән фикерләр дә ишетелде бүгенге көндә. Маса күләм мәгълүмат чараларында ничек булмасын ди. Бу нинди ислам дине Россиядә алай булгач? Безгә Россия исламы кирәкме? Безгә ислам, Аллаһның исламы кирәк. Безнең динебез ул гомумән татулык дине. Инде руханилардан без аерылган дигән сүзме? Безне гаеплеләр без руханилардан аерылдык дип. Без ничә мәртәбә аларга мөрәҗәгать иттек. Кабул итегез безнең уставыбызны дип. Юк, кабул итмәделәр.
Казанның Мәскәү район мәхкәмәсе Әли Ихлас мәчетендә тоткарланган мәчет имамы Рөстәм Сафинга һәм тагын 8 мөселманга карата административ гаепләүләр нигезендә хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә 7 кешене 5-7 көнгә, шул исәптән имам Сафинны 5 тәүлеккә, мәчетнең хакимият белән эш итү вәкиле адвокат Тәүфик Василовны 7 тәүлеккә иректән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарган иде. Тәүфик Василов белән иреккә чыккач, безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашып сөйләште.
Ничек хәзер Ихлас мәхәлләсенең хәле? Сезне ничә тәүлек тоттылар? Ни сәбәпле яптылар һәм киләчәк ничек күренә?
Алла рәхмәте белән 7 көн утырып чыктым. 5 көн утыручы бер булды, 6 көн бирделәр бер кешегә, 5 кешегә бирделәр 7 сутка, бер кеше әле калды иртәгә чыга, иншалла 8 сутка бирделәр. Алулары шул булды, әгәр дә миңа килгәндә, мин ул көнне килгән идем сәгать 8 тулгандарак, 8 тирәсендә мин басып тора идем, буквально бер 20 метр моннан, 30 метр моннан бу якта. Борылып карасам, моннан милиционерлар күтәрәләр. Аларга ияреп кердем мин. 10-нчы кеше булып, наверное, кердем дигән сразу тизен аягымны салып алар каршына чыктым да, мин аларга мөрәҗәгать итеп, мәйтәм чыгыгыз, чыгыгыз, коверларга басмагыз, аяк киемләрегез белән дип аларны аннан чыгардым. Аннан соң мәйтәм, аякларыгызны салыгыз, кирегез, аяк киемләрегез салгыз, сезгә каршы кеше әйтүче юк, кирегез, узыгыз дип. Алар уздылар, бер 10-12 кеше аякларын салып, аннан соң инде бер алып килгән кеше миңа мөрәҗәгать итте дә, менә сезгә ди кагазлар ди, бу ди без ди бер яктан ди бер яклы буларак договорны сезнең белән үзәбез ди. Мин аның улды кагазларын алдым да өстәлгә куйдым. Мин бу дежурный өчен. Аннан соң шул вакытта килеп керде бер полицай майор формасында басты коверга, мин аңа әйтәм: "Аяк киемегезне салыгыз әле." Ул әйтә: "Салмыйм" ди. Мин әйтәм: "Тогда ковердан төшегез." Ул әйтә: "Төшмим" ди. Бер тапкыр берничә тапкыр кабатладык та шул әйтеп салмыйм дип ул команда бирде. Аның артында тора торган полицейскийлар йөгереп килделәр дә мине өстерә алып чыктылар карга. Аннан соң тотып ыргыттылар инде полиция машинасына. Вот шуның белән эләктереп алдылар.
Бу килешүгә төгәллек кертегез әле. Бу килешү чыннан да вакыты чыккан.
Юк.
Килешү
ул атала договор о безвозмездном пользовании дигән. Ул сентябрь аенда 2004 елны төзелгән. 5 ел срогы. Әгәр дә 5 ел дәверендә инде срок ахырында ике яктан да каршылыклар килмәсә, ул автоматически тагын 5 елга озынайта шул ук условияларда.
Һәм бу елда шулай булырга тиеш идеме?
Юк, ул 2009 елны уже продлеваться итте 2014 елның сентябрына тикле. Әмма Рәсәйдә 2008 елны закон кабул ителгән иде. Ничек госимущество бирелергә тиеш арендага. Шул закон буенча 2010 елны Казанның мэриясе администрациясе постановление кабул иткән. Ничек Казанда имущество бирелергә тиеш арендага. Ул прокурор янәсе мин постановление, суд постановлениесе буенча гына белдем. Безне арестовать иткән постановление буенча янәсе Казан прокуроры мэриягә мөрәҗәгать иткән. Казанский комитет по земельному имуществу отношению дигән комитет бар. Шуңа мөрәҗәгать иткән янәсе, сез ул договорны мәчет буенча янәсе Рәсәй законына төгәл китерегез дип. Закон мәкбула, постановление буламы. Әгәр дә ул якларның хәлен начарлата икән, ул конституция буенча обратной силы не имеет. Аңа карамастан, алар инде шундый закон керткәннәр. Видимо, үзләренең эшләрен законлаштырмакчы булганнар. Шул постановлениене алып, прокурордан представление алып, янәсе комитет земельных имуществ отношений полициягә, начальник УВДгә мөрәҗәгать итә. Янәсе миңа көч бирегез, тегеләрне алып ташларга мәчеттән.
Ягъни бу җир инде Казан шәһәренеке саналаймы?
Казан шәһәре, бу мәчет Казан шәһәренең миллиге. Ул арендага гына безгә бирелгән, безвозмездная польза дигән.
Ә хәзер менә монда лирик чигенеш ясап алыйк, мәчетне бит халык төзегән.
Аның әле кызык бер бит. Бу ягы аның 71 метры бирелгән безнең мәхәлләгә, 47 метры бирелгән духовное управлениегә. 2006 елны бирелгән. Аңа ул договор буенча монда духовное управление мусульман бармакка бармак бер нәрсә сукмады. Ә безнең мәхәлләгә кергән вакытта ул якта булган зур казан кайната торган, ул казанны сварка белән кискәннәр, бүлгәләгәннәр, алып чыкканнар, ул ягында ремонт ясаганнар, тышлаганнар, бөтен яктан ишен тышын тышлаганнар, шулай итеп кулланганнар ул ягын, мәчетнең ул ягын. Аңа карамастан ул безнең милли. Әгәр дә инде булса договор о безвозмездном пользовании дигән ясалган өлешен бер кадагы да безгә кермей, ә теге якта ремонт ясаган ансы безнең миллек, мәхәллә миллеге дип атала. Аның өч спорный вопрос. Аңа карамастан алар сайлауга чыгарып быргыттылар.
Хәзер сез нишли аласыз?
Закон таләбендә шулай.
Инде документлар бармы сездә?
Бездә бөтен документлар бар. Менә нәрсә дип аңлатмакчы булам. Мин әгәр дә безнең шахидләр, то есть телезрительләр әгәр дә тыңлый калсалар инде. Әгәр дә бер кеше белән икенче кеше договор төзегән икән фатирны снимать итәргә дип, фатирны. Хуҗасы, әгәр дә бу фатир снимать иткән кеше договорны буза калса да, хуҗасы полицияга мөрәҗәгать итеп, участковый чакырып, тегене көчләп чыгара ыргыта алмый. Обязательно бирергә тиеш гариза судка. Суд карары рәвешендә судебный приставларга алып барасыз, исполнительный лист, шулай гына чыгарырга мөмкин. Один к одному. Әгәр дә безнең нинди дә булса, безнең тәртибебез таләп который килми икән договор буенча, Казанская администрация или комитет по земельному имуществу отношению арбитражный судка бирергә тиеш иде. Ул договорда каралган, суд карары кабул булырга тиеш, исполнитель лист и судебный приставлар килеп безгә көн бирергә тиеш. Ничә көндә без моны азат итәбез.
Бу эшләрнең берсе дә эшләнмәгән.
Берсе бер юк. Аларның эшләре төгәл килмей Уголовный кодексның, Җинаять кодексының 2 маддәсенә. Ул атала урысча әйткәнчә самоуправство, злоупотребление должностными положениями, полномочиями.
Бу милек буенча күпмедер сөйләдегез, хәзер инде идеологик якка күчик. Мәхәллә гаепләнә бит инде күпмедер мәсәкүләм мәгълүмат чараларында, рәсми мәгълүмат чараларында Хизб ут-Тахрир төркеменә карый дип һәм шундый экстремистик радикаль карашлы дип, сез менә юрист буларак ни диярсез?
Мин аны юрист буларак кына түгел, шәхси кеше буларак та әйтмәкче булам. Алай дип сөйләүчеләр әйтерді сөйлейлер келесі екен, ол кішілерге медик қына бұлышалар, психиатр. Психиатрға бұра жағы дейсіндер, алар бұлышсан ол анды кішілер.
Алар аның Рүстем Қазіретінің шығышларынан шығып бәйелілер болай, қой біраулар.
Рүстем Қазіретінің шығышларын қорасағыз, ол бір қошанда радикал әйбірлер әйткені жоқ. Байраққа қарап мы, башқа нелер бойынша қарап мы, алар янны енді сузып, тартып, теге шул яққа етмеші болар. Ну, бит мында Рүстем Хазірет кәнті көр, мында 30 кішеден тұрған мәхәлле. Рүстем Хазірет әлі ол имам хатипнің помощнігі боларақ қына мында. Ол 30 кішенің бір кішесі гіне. Ну, бит 29 кіші анды ішлер білен шығылленмей ес әгерде. Тогда барысына да уголовный іш астына, ашына, мина да башқаларына да.
Яғни, Хизбут Тахрир деп, масса көлем рәсми мәғлімат чаралары өзлері арттырала көпіртеді.
Закон бойынша средства масса информации деген закон бар ясайнеке. Біз шул неден законнан шығып, қарбір қызайын буламы, тейін буламы, эфир буламы, аларға қазір мүрешеға дейттік. Бірінші 46-шы мәддесіні таянып, ғариза келдік, бізге жауап қайтарырға вақыт берегіз. То есть телевидениеда. Мәле жауап келмеді. Икіншіден енді біз аларға
сіз қашан жібердіңіз аларға бұл?
Өз қолларым білен айтып бердім, арестқа тіктім. Да, мен арестқа тіктім, өз қолларым білен айтып бердім. Аннан соң қазір енді аны да уақыт бермесәләр, уақыт бермесәләр, шул законға таянып, судқа беребез, о защите чести деловой репутации шул рәвешке. Аннан соң қарарбыз, суд ише қарар шығарыр. Әгер дә шул постановлениедан чыгып, қабыл иткән безгә арест буенча постановление чыгып, судка да ышаныч бик әз.
Қозанның Әл-Ихлас мәчете тирәсендәге хәлләр турында адвокат Тәүфик Уасилов булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Қазанда барған көпкені уақиғаларыны Әл-Ихлас мүсілманнары білен бәйләп сүйләділер. Айрым алғанда мәшетке ерушілер Хизбут Тахрир қорашларын олға сүрәдіп матбуғатта көп мәртебе язылды. Қазан Федераль университетінің түбәкіні үйрәну әм ислам білімі кафедрасы доценты сәйесет фәннәрі кандидаты Илшат Сейді фикірінше, Хизбут Тахрир хәрәкәтінің олымнары Әл-Ихлас мәхәлләсі білен оқшаш. Соңғыларының интернетта матбуғатта активлашып кетуі шуңа мисал болып тұра деп сөйләді азатлыққа Илшат Сейдов.
2002-дән 2003-дән башлап аларның бүтін дөнья көлемендәге стратегиялары үзгәрде, алар арап конфликтка керә башладылар. Һәм бәлки бу алардан төп медиада күренү һәм медиа конфликтларын яратка шуларга күбрәк җәлеп итү өчен ясалган икән. Белеп булмый инде. Ләкин менә монда да күрәбез, хәтлер вакытлар бик медиа күренмәде. İctimai bir meydanda hem Leykin'den başlayıp nedir ikiz gelip çıktılar. Hem videolar şöyle başladılar, özünü süreçte başladılar, gazetlere komentariler, hem başka evliler, onların turunda kubur kışı bir sindik nedir başladılar. İctimai şirketlerde de kubkine kışlarına, dostlara gidip, üstüp, группалар ясап, хокуклар яклы торган оешмалар ясап бик актив ите башладылар. Монда бу Хизбут Тахрирнең оешмасының филиалының конкрет тактикасы нәрсәләрен белеп булмыйбыз бит. Эшенә карыйбыз, ләкин менә тыштан караганда шулай ярый.
Бу Әл-Ихлас мәчетенең ябуның төп сәбәпләрен нәрсәгә күрәсез?
Иң төп сәбәп шул инде, Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасына актив пропаганда барады енді. Анда мен кіргенде шу байрақ осылып тұрады. Анда шахар жазылған енді шулай да, лекин ол байрақ бар. Хизбут Тахрир қолдаған бір кіші түгіл. Төрт кіші біле. Хал аларды нелер көріп бола, шул іштимай шелтерді бірақ тексерін кеш. Күріп бұған дегі актив үшшенек алып барғанда қарбір шоу Хизбут Тахрир сайтларына шыққан роликларының дегі актив өліп таратып, кішілерін шақырып, өтіп, тыйланның ешіма болған шаны өтелер. Лекен бұл мәшет, түгі мәшет ябылу дөведелер де, мен түгі мәшет ябылғанына шаны өтмейм. Чөнкі рәсмей боларақ мәфтиятты Kadın ve işte aynı mesut yapılmayan bu niye şu şu konkret kişiler ya karşı yasalan bir şara, ham insanın mesut niye niyetler vaktten kiriyorlar.
Bu mesut mene mehalene mesutten şargaş olar üzerine nindi orun tavırlar, olar koyda aktivlaşır, nindi dairede olar üzerinden şimdiden alıp para getirirler.
Ну, полиға кетірлер енді, әгер соқыланып қолғысалар. Бұрын қайдылының орданыларының ұшы. Қойта кеткендері қамаларының ұшын үшін талып қам, үшін күрін түрге, аларының үшін үшілерге. Мәхәлі, ада бетінде алар мекелер, бұл әйгілердің болғайларын бөлінгіттер, аларға оға қойып, еміш шыншылар мұнда главный. Аларының нелеріне қоралыз. Екі өз ешілеріне башқаларына деп ерсаға тұршар. Екі үшінліқті анда бір жүнні имам келсе, анда әбілер де олар башқа имамында қабу етіп қаманы ұнтылы ешіп бар. Чүнкі бұл шушылық үстен қазіретінің бүте не харизмысы ең, не білімі ең, не риторикасы ең.
Әлі Қылас мәшетті тирасындағы қәлерге бәйәні сәйесет әм дейін білгіші Илшат Сәйдов бердім. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 2-нче дөнья сугышы каһарманы Кырым татары Әхмәтхан Султанга багышланган кичкенә генә китапны тәкъдим итү чарасы зур хатирәләр һәм фикер алышу кичәсенә әйләнде. Чарага килгән җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм сәясәтчеләр Акмәшит Хаваланына каһарман исемен бирү өчен эшчәнлекне дәвам итәргә килеште. Анда безнең хәбәрчебез Диләвар Осман да бар иде.
24-нче гыйнварда Әхмәтчиттә ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы өчеүче сынаучы Әхмәтхан Султанга багышланган Әхмәтхан Гордость Крыма сын Алупки в памяти народной китабының тәкъдимнәмәсе узды. Китап махсус рус телендә әзерләнеп, Крым һәм Украина югары радаларында депутатларга таратылды. Крым татарларының төрле оешма һәм үзәкләре Әхмәтхан Султанның исеме Әхмәтчит һава аланына бирелүенә инде 2009 елдан башлап таләп итеп киләләр. Ләкин Крым депутатлары 2010 елда бу мәсьәләгә каршы тавыш биргән иделәр. Җәмәгатьчелек исә бу мәсьәләне күтәреп, таләпләрне кабатлап сыра. Әхмәтхан Гордость Крыма китабының чыгуы аның тәкъдимнәмәсе дә шул таләпләрнең дәвамы булса кирәк. Тәкъдим нәмәгә килгән Крым татар язучылары, галимнәре, очучылар һәм артистларны Сильсибил скрипкачылар ансамбле матур Крым татар көйләре белән каршылап алды. Китапны Йылдыз Крым татар әдәби журналының Әхмәтхан Султан хакында материалларыннан тәртип иткән язучы Риза Фазыл, без бу чараны Әхмәтхан Султанның фаҗигале үлеменең 42-нче елы алдыннан үткәрәбез дип, безнең очрашуыбызның төп максаты Әхмәтчит һава аланына Әхмәтхан Султан исемен бирергә дигән максат, диде Риза Фазыл.
Гомумән мәвзумыз Әхмәт һава лиманына Әхмәтхан Султан атына койма мәсьәләсене козгамак ве китабның максаты бұндан ибарәт.
Университетта узган бу чарада университет ректоры Украина каһарманы Февзи Якубов чыгыш ясап, без Әхмәтханның узган юлларны тарихыны беләбез. Арабызда рәссам Айдер Алиев утыра. Минем тәкъдимем бар. Ул Әхмәтчитова халанның бер проектын ясасын, анда бер мәйдан булсын һәм Әхмәтхан Султанның матур һәйкәленә ясасын да без аны Әхмәтчит һава аланына урнаштырыйк, диде Февзи Якубов.
Әхмәтханның ады булсын дигәндә, булар дөлбер бер сүздән дүзе, бер дөлбер бу проектты салмак кирәк. Бу проектны күрсәтмәк кирәк. Бу Әхмәтханнан булса, мин проектта дөлбер күрәләр. onun bir meydanı bolar, onun bir ilkeli bolar, bilmeyim, onun bir uçağı bolar. Onu men mütekastuğum, onu aydır, oylamak gerek.
Çarada katnaşkan Kırım Yuğarı Radası deputatı milletler, ara münasebetler hem sırgıya dışarı bulan grajdanların işleri boyunca daimi komisyenin reisi, meclis reisinin urun basarı Kırım Yuğarı Radası'nda 2010 yılda Ahmetxan Sultan'ın ismi Akhmatçin Hava Alanı'na birisin diyen mesele neçik kırılganını silep o vakıtta bu mesele için 43 deputat tavuş birgeni de 8 tavuş jitmedi meselenin haliti için dedi Remzi İlyasov.
Yukarı şurada 43 rey verdiler, 8 rey yetmedi. Bu adını vermiyoruz. Ben duya edeyim, yetmeyeceğim. İkinci sualını papravkanına koyulanda, provisi deputatski sluşun dediğinde 47 rey derim. Ve on devam edildi işte kalabalıkları anda. Ve öyle de karar kabul edip olamam. Lakin benim istekim neydi o deputatski sluşun dediğinde? Anda tekrar bu deputatlar olsun başka hakimiyette çalışkan çeşitli vazifelerde insanlara anlatmaya işte etrafında olan manaçlar yalan. O aeroport bir niyesi yok. Onu koymaya gerek ve o korsetecek nasıl Kırım Baka, Kırım Tatarlara.
Sözünü devam edip Remzi İlyasov, Ahmetxan Sultan kimnin kahramanı? Kırım'da ikinci mündi kahraman yok dedi o.
Bu kimin kahramanı? Kırım'da başka öyle kahraman yok. İki defa, üç defa da dört defa olmaya layık ona orada isteyebilir, lakin verilmiyor. Lakin tekrar biz o zararla dedi. Sağolumuz bu iki dostlarımız var.
Sözünü devam edip Remzi İlyasov Kırım Tatar yaşlarına müracaat etti. O siz korkmağız. Ayakka basıp durunuz. Siz Kırım Tatar bulgalığınızı kürsetiniz, dedi Remzi İlyasov.
Ben yaşlarına rica ettim. Sakınmanız, ayakka durunuz. Kösteriniz siz Kırım Tatarsız. Tarihini bilip, tarihini anlatmaya gerek. Herkese, birimizde dayanç olur. Ve böyle insanları bir vakit unutma. Ondan Ahmet Khan'dan ayrı da çok bizde karamanlar var.
Alupka'da Ahmet Khan Sultan Muzeyi'nin direktörü Mustafa Mustafaev ise kahramanın ismin Ahmaşit Hava Alanı'na birlik edilen takdimge Rusya'daki uçuşlar da kuşula alar arasında Ahmet Khan Sultan'ın şagirdi. Buranın birinci komandiri Volk da var dedi.
Volk, который до сегодняшнего дня себя считает учеником Ahmet Khan Sultan'ı, который подписался. А этот человек все-таки как-никак первый командир Бурана.
Бойсис Украина'nın birinci kahramanı uçuşu Александр Галуненко takdimnamede katnaşmasa da Akhmaşit Hava Alanı'nın Ahmet Khan Sultan'ın ismi birliğinin tarafları bulganın bildirgen telefon aşa. Bu hatta Mustafa Mustafaev sili.
Я позвонил Александру Васильевичу Галуненко. Это герой Украины номер один. Первая медаль у него. Это заслуженный летчик-испытатель, автор 143 мировых рекордов. Человек, который на своей МРИе доставлял Буран в Байконур. Я говорю, вот завтра у нас вот это мероприятие. Ты разрешаешь мне сказать о том, что вы присутствуете там, в этом зале? Что вы за то, чтобы Дистана аэропорт назвали? Он говорит, да, Мустафа, официально, когда был я... И тот первый командир роты, где служил сын Ахмет Хан Султана Виталий Кайло. Так что сомнений в необходимости придать это имя на достойную высоту и вот одним из первых назвать аэропорт, потому что это ворота, когда приезжают люди.
Ахмет Хан Султан'ın ismin Ahmaşit Hava Alanı'na birilge diyen mesele gün tertibinde tıra dedi Vatan Kanatları Kırım Tatar Uçuşları İşmesi Reisi Nuri Beytullayev. O bugün de bu inisiyativanın başında tırhan kişi. Bu inisiyativanı kübküne kişiler hupladı dedi o Nuri Beytullayev.
Только было всяких обращений в органы власти Верховной Рады Крыма, в органы власти Украины, президенту Украины, Кабмин Украины, Совмин Крыма. Их было величайшее множество. Чье имя вы не хотите присвоить этому аэропорту? Может быть, среди тех, которые не поддержали в Верховной Раде Крыма прошлого созыва тот проект решения? Среди тех, которые сейчас выступают открыто против? Есть ли? Среди тех, которые заявляют различные дилетантские причины, выдумывают различные причины, чтобы этот вопрос остановить? Может, среди них есть те, которые просто не понимают? И мы надеемся, что хотя бы часть из них, прочитав эту книгу, поймут, что я делаю.
Сюжеты давай метап. Нури Битуллаев, 8-й гимберда, Украина югары радасында депутат Геннадий Маскаль, Ахмаşit Хава Алана Ahmet Khan Sultan'ın ismin birge digen постановленияны регистрацияләгәнне сөйләде. Шулай ук ул Ahmet Khan Sultan'ın ismin Ахмачы хавалына бирергә дигән мәсьәләгә карата референдум үткәрергә дигән тәкъдимнәр бу ахмаклык, диде Нури Битулаев.
Оскорбительные даже высказывания, которые не позволяют присвоить. Типа, надо провести референдум. Это глупость величайшая. И это не соответствует закону. Если бы это было по закону, то не присвоили бы имя Жура Галицкому, Галицкого Львовскому аэропорту. Не присвоили бы имя композитора Прокофьева Донецкому аэропорту. Закон Украины, он действует по всей территории.
Шуны да әйтергә кирәк. Ике тапкыр каһраман булган Әмәтхан Султанга өченче тапкыр каһраман йылдызы бирергә тиеш иделәр дигән сүзләр дә сүз генә түгел икән. Бу хакта Жуковскийда каһраманнар клубы җитәкчесе Геннадий Ирейкинның сүзләре дә тәкъдим ителгән китапта китерелә. Әмәтхан Султанны үшүчеләр бик хөрмәт иткәннәре хакында сөйләп, Әмәтхан Султан исемендә музейның директоры Мустафа Мустафаев аны өч тапкыр советлар каһраманнары Покрышкин һәм Кожедуб белән бер рәткә куялар иде. Мәскәүдә узган бер чарада Покрышкинның улы үзе бу хакта сөйләде, диде Мустафа Мустафаев.
Мы были на юбилее Амитхана Султана и Александра Ивановича Покрышкина. Нигде, ну, как в доме ученых, ЦАГИ Жуковского, по инициативе сына Покрышкина, Александра Александровича Покрышкина, который пригласили туда и там, дали возможность выступить. Я вам должен сказать, что весь зал для присутствования кто, так далее, сканировали одно слово. У нас три богатыря. Амитхан, Покрышкин, Кожедуб. У нас три богатыря. Вот закончилось все.
Шулай итеп, Әмәтхан Султан «Гордость Крыма» китабының тәкъдимнәмәсе тәкъдимнәмә форматыннан чыгып, Әмәтхан Султан белән бәйле хәтирәләр кичәсенә әверелде дияргә мөмкин. Чарада катнашкан Севастопольдагы Белбек аэродромында хезмәт иткән очучы Дружин аэродромга килгән бер очкычның өстенә Әмәтхан Султан дип язылачагын хәбәр итте. Украинада бу беренче мондый очкыч булачактыр. Ремзи Ильяс ве Әмәтхан Султанның исемен Ахмачит хава аланына бирергә дигән мәсьәлә буенча без президенттан башлап бөтен хакимият даирәләренә хатлар язарга тиешбез. Депутатлар карар алмадылар дип утырмыйк, диде ул. Ремзи Ильясов.
Повсеместно, начиная от президента Украины, часть здешних исполнительной структуры, Могилёва Анатолия Владимировича, надо повсеместно это требование направлять, проводить соответствующие акции. И тогда будет понятно. А то депутаты не принимают решения, мы ничего не можем делать. Вспомните Джума Джамин.
Шулаетов, Ахмачитта, Әмәтхан Султан, «Гордость Крыма» исемле кичкене китабының мондай зур тәкъдим нәмәсе узды. Шундай әйтергә кирәк. Ахмачит хава аланына Әмәтхан Султанның исемен бирергә дигән мәсьәләне кабат көн тәртибенә кайтарды дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Омск өлкәсенең Колосов район үзәгендә мәхәббәт ансамбле бар. Аның җитәкчесе Гөлсем Әмировага 50 яшь тулу уңаеннан оештырылган кичәдә район татарларының проблемалары шактый булуы ачыкланды, ди анда булып кайткан хәбәрчебез Сания Мирхалиева.
Район өлкәнең төньягында Омскидан 254 чакрым ераклыкта урнашкан. 2010 елгы җанисәп буенча районда 12803 кеше яши, аларның 1000гә якыны татарлар. Районда 34 авыл бар. Татарлар 2 авылда тупланып яшиләр: Кугытауда һәм Тускимәдә. Мәсников һәм Чапаева авылларында да татарлар яши, әмма бик аз санда. Русиянең башка төбәкләрендә кебек, Каласау район авылларында да дәүләт эше юк. Һәркем тормышын мөмкинлекләренә карап алып бара. Кем терлекчелек белән шөгыльләнә, кем бәрәңге утырта, кем Себернең төньягына вахта ысулы белән эшкә йөри. Узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русия төбәкләрендә башланган милли хәрәкәт җанланышы Каласауны да читләтеп үтмәде. Омскиның үзендә һәм кайбер авылларда татар үзешчән сәнгать коллективлары ийешеп эшли башлагач, Каласау татарлары да район мәдәният сарае каршында туплана башлыйлар, айрыча җыр сөючеләр. Мәдәният сарае директоры Әкрәм Әмиров һәм аның тормыш иптәше мәдәният сарае каршында рус коллективы белән эшләгән, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсім Әмірова тұрышлығы білән 1997 елны «Мәхәббәт» татар жыр ансамбілі төзілі. 2000 елны аңа халық есімі берілі. Ансамбль бүгінді оңышлы ішіліп тұра. Бір түркім активистлар тұрышлығы білән 2003 елны районда «Яңарыш» татар мәдәниет үзәге төзілі һәм рәсми тіркәліп ішілі башлый. Үзәк рәйсе итеп татар хәрәкәтен әйдәп баручы, район мәдәният сарайы директоры булып эшләүче Әкрәм Әмиров сайлана. Үзәкне төзү максаты хакында татар хәрәкәте активисты, район шифаханәсе табибы Вакил Алямов сөйли.
Безнең максат татарларга үзенең культурасын саклап калырга, күтәрергә, телен сакларга, булышлык итеп без үзебезнең традицияларны алдагы буыннарга қалдырға тейшбіз. Шының үшін біз тұрышабыз. Тек бізге бірнінде ердәм йоқ, финанс йоқтан. Әгер ердәм болса, біз группалар ұйыштырыр едік, балалар білінде занимация тұр едік, класслар ашыр едік. Ердәмні күтәбіз. Может быть, Россия үкіметінің отношениесі алмашыныр, ердәм ете башылар деп ойлайбыз. Но білінем, қазір біз үшіміз күчіміздің алып барабыз шыны.
Үміт бағласаларда татар үзәгенә дәүләт органнары ягыннан ярдәм бөтенләй диярлек булмый. Барлык эшләрдә активистлар кеше белән генә башкарыла. Мәхәббәт ансамблен милли җанлы Гөлсем Әмирова җитәкли. Татар коллективыннан тыш Гөлсем ханым рус коллективы белән дә эшләүен дәвам итә. Ике коллектив та районда алдынгылардан санала. Өлкә һәм район күләмендә оештырылган чараларда, бәйгеләрдә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Гөлсем ханымның яхшы эшчәнлеген, рус һәм татар телләрендә матур итеп җырлар башкаруын район җитәкчелеге дә таный. Яхшы хезмәте, ирешкән уңышлары өчен аңа 2012 елны районда беренчеләрдән булып Каласау районының халык артисты дигән мактаулы исем бирелә. Шушы урында силеобизны туктатып торып, Гөлсем Әмирова башкаруында җыр тыңлап үтик. Якшәмбедә район үзәгендә Гөлсем Әмировага 50 яш тулу уңаеннан бәйрәм кичәсе булып узды. Тантанада катнашучылар асылда. Гөлсем ханым җитәкләгән мәхәббәт, сибирешкә ансамбльләре үз эшчәннәре, юбилярның якыннары һәм дуслары иде. Шара ял кичәсе рәвешендә оештырылган булса да, анда рәсми тәбриклеүләр дә булды. Башта Гөлсем ханыма район башлыгы Сергей Чубаревның хөрмәт грамотасы тапшырылды. Грамотада язылган сүзләрне район мәдәният бүлеге хезмәткәре Татьяна Шульгина укып бирде.
Сергей Викторович Чубаров попросил вручить Гульсом почетную грамоту за весомый вклад в развитие самодеятельного народного творчества в районе и в связи с празднованием 50-летия со дня рождения.
Аннары Гөлсем ханымны район хакимиятенең мәдәният бүлеге рәисе Николай Дурнев тәбрикләде. Юбилярга ул рәхмәт хаты тапшырды.
Благодарственное письмо за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, несекаемых энергии и вдохновения на долгие годы.
Бәйрәм кичәсенә кунаклар өлкә үзәгеннән дә килгән иделәр. Кичә барышында Гөлсем ханым белән әңгәмә кыру да мөмкин булды. Сүз асылды, башкарылган эшләр, алда торган планнар турында барды.
Мин, конечно, успехлар добилась. Мин татар язлаем, урысы тоже язлаем.
Аласы үрләрегез бармы?
Мин хотелось бы еще мәхәббәт мен барып килгәле си российских конкурсларга, федеральныйларда тоже поучаствовать. Мин мечта. Мәхәббәтем хороший коллектив, желаниялары бар аларның йөрәгәлем.
Аннан соң Гөлсем ханым дуслары сорау буенча татар халык җыры да башкарды.
Урманнарда йөргән чакта оташтым юлларымны. бирмәдем кулларымны.
Бәйрәм кичәсе барышында районда яшәүче татарларның проблемалары турында сүз кузгатылмады. Шулай да Яңарыш татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров белән булган әңгәмә барышында бүгенге көндә аеруча актуаль булган проблемалар күтәрелми калмады.
У нас много проблем. В 12 году закрыли национальные начальные школы, закрыли школу Тоскина. Коготова.
Татар-ауылларды
закрыли. Тоскин-то. Сейчас Корсина айридлар.
Нише бала?
Балалар, наверное, 8-9.
Машина белән.
Их Корсина авозит. У нас Коготова начальник было. Где-то было 8-9 человек. Тоже закрыли. Теперь Колосовскую школу айридлар. А школы-то были кирпичные, добротные. Если вот сейчас закрой, буквально через месяц-два разворуют, разбомбят. Для нас первоочередное было сохранить здание. Мы постарались здание школы как-то сохранить, и мы там открыли национальный клуб.
Ишеткенегезчә, Каласауның татар авылларында мәктәпләр ябылган. Шул сәбәпле кайбер гаиләләр мәктәп эшләгән авылларга күчеп киткәннәр. Әкрәм әфәнде сүзләренчә, татар үзәге активистлары мәктәпләрнең биналарын булса да саклап калырга тырышканнар. Алар авылларда мәктәп бинасында клуб ашуга ирешкәннәр. Әмма проблемалар тагын чыгып тора. Агымдагы елда мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакы күтәрелергә тиеш. Тик ул хезмәткәрләренең санын кимитү нәтиҗәсендә булачак дигән сүз йөри. Безнең авыл клубларына да кагылмасмы дип борчылабыз, ди Әкрәм әфәнде.
30% поднять надо, сказали. 30% сократить надо людей. Сельские клубы закрывать надо. Теперь кто-то пострадает. Мы боимся, чтоб Тускима не попал, Кагатова не попал.
Аннар Әкрәм әфәнде мәхәббәт ансамбленең өлкә күләмендә үткәрелгән чараларга сирәк чакырылуы турында да борчылып сөйләде. Безне хәзер күләмле чараларга чакырмыйлар. Әллә бару өчен транспорт, әллә ягулык булмау сәбәбендә, ни сәбәптән икәнен аңламыйбыз да. Коллективның милли чараларда катнашасы килә. Бел дә шундый хәл кабатланса, үз исәбебезгә йөри башларга уйлыйбыз, ди Әкрәм әфәнде.
Мы стали чувствовать, что последнее время нас никуда не приглашали. Мы ни на областной сабанту не ездили. На это мероприятие единения не ездили. Для нас, конечно, обидно. А не знаю, почему. А может, нас перестали приглашать тем, что то бензина нет, то транспорта нет. Сенгляр на словах поддерживает, а деле нету. Вот нынче мы решили, если нам деньги не дадут, мы сами деньги соберем, сами поедем.
Юбилей кичәсендә катнашучылар белән әңгәмәләр барышында Каласау мөселманнарының зур авырлыклар белән ачылган мәчеткә йөрмәүләре турында да мәгълүм булды. Бу хакта сөйләүчеләр үзләренең исемнәрен белдермәвебезне сорадылар. Каласау мөселманнары мәчеткә йөрүдән туктауларын алар менә ничек аңлата? 2008 елны Каласауда мәчет ачылганда намаз һәм дини йолаларны алып барырлык дин әхле булмый. Дөрес, намаз укучы өлкәннәр табыла, әмма аларның имам вазифаларын үтәрлек белемнәре булмый. Өлкән яшьтә булу сәбәпле сәламәтлекләре дә какшау була. Шулай да мәчет эшли, намазлар укыла, зурлап дини бәйрәмнәр үткәрелә. Барлык эшләрдә дини оешма вәкилләре иштәкчелегендә башкарыла. Алар мәчетнең крем чыгымнарында барлылар, хисап дәфтәрләре алып баралар, җомга саен мөселманнар алдында тотылган акчаларга хисап тоталар. Аңлашыла ки, һәр мәчеттә дә имам булырга тиеш. Һәм 2009 елны 10 кеше табыла. Каласау мәчетенә имам итеп 2 елга якын Омскиның Җәмиг мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем алган Илхам Ураев куела. Әмма мөселманнарның өмете акланмый. Яш имам алар белән уртак тел тапмый. Үз тормышында ислам канунлары буенча алып бармый. Мөселманнар алдында крем чыгымнарга хисап тотуда туктала. Мәчет еш кына ябык була, манарадан намазга чакырган азан яңгырамый. Имамны еш кына район кафеларында кәйф сафа корып утырган килештә күрәләр. Тагын аның тарафыннан күп кенә ислам канунларын бузу очраклары күзәтелә. Менә шул хакта да борчылып сөйләделәр Каласау мөселманнары мәхәббәт ансамбле җитәкчесе Гөлсем Әмированың юбилей кичәсе барышында. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга һәр намазда укыла торган Фатиха сүрәсен, яки безнең татар башкортлар арасында киң таралган исеме белән әйтсәк, Әлхам сүрәсен тәкъдим итәбез. 7 аяттан торган бу сура Мәккәдә ингән. Аңа Коръәннең беренче сурасы булганлыктан ачып җибәрүче мәгънәсендә Фатиха исеме бирелгән. Пәйгамбәрәбез Фатиха сурасын укымаган кешенең намазы намаз булмас дип буйырган. Шуның өчен бу сура намазларның һәр рәкатендә укыла. Мәгънәсе белән бу сура иң зур дога һәм мөнаҗаттыр. Коръәндәге төп принциплар бу сурәдә йомгаклап әйтелә. Хәзер бу сурәне сезгә Истанбулдагы Коръән хафизларыннан берсе укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Сез Коръәндәге Фатиха сүрәсен тыңладыгыз. Инде татар һәм төрек тәфсирләре ярдәмендә бу сүрәнең татарча мәгънәсен аңлатып бирик. Алла тарафыннан юктан бар кылынган беренче кеше Адам пәйгамбәргә каршы тәкәббирлек һәм күнчелек күрсәткән һәм шул рәвешле Алланың әмерләренә каршы чыгып, аның хозурыннан куылган шайтанның явызлыгыннан Аллага сыенабын. Бу сүрәне барча әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлыймын. Һәрбер чын мактау Аллага гына хастыр. Ул барча галәмнең хуҗасы ва тәрбиячесидер. Ул Рахман һәм Рахимдер. Рахман яхшымы, явызмы, мусульманмы, түгелме, бу дөньяда үзенең ниъмәтләрен һәр кешегә бирүче димәктер. Рахим исә ахиретдә үзенең ниъмәтләрен тик иманлы кешеләргә генә бирүче димәктер. Аллаһ Тагала дин көненең хөкем итүчесидер. Дин көне шул көн ки, ул көндә Аллаһ Тәгалә бөтен кешеләрне хисапка тартачак. Аларны дөньяда вакытта эшләгән изге яки явыз гамәлләренә карап, я бүләк диячәк, я исә җәзалыячак. Әй Алла, без сине берлибез, һәм сиңа гына камил түбәнчелек белән гыйбадәт кылабыз. Вә синең гыйбадәтеңдә һәм башка һәр эшебездә Синнән генә ярдәм истибез. Әй Илаһым, син безне тугры юлга күндер. Шул адамларның юлына ки, син аларны хөрмәтләдең вә сыйладың. Моннан мурат пәйгамбәрләрнең үммәтләренә күрсәткән юлыдыр. Әй Раббым, син безне синең каһәрен төшкән кешеләрнең һәм азгыннарның юлына җибәрмә. Амин. Бу сүз Әй Ходайым, син бу догамны кабул ит димәктер. Фатиха сүрәсеннән соң амин дию Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүннәтедер. Коръәндәге Фатиха яки Әлхам сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Киресе тапшыруыбызда шашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын кадерле диндәшләр.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, езіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тіләп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.